Suntem la un început de an și de multe ori este bine la începuturi de an să ne mai oprim, să ne mai gândim, să vedem pe unde am ajuns, de ce suntem unde suntem, cumva să vedem cine suntem cu adevărat. Câteodată să iei o mică pauză din goana în care mergi și să reevaluezi realitatea din jur, îți dă șansa să descoperi câteodată că realitatea este cam altfel decât ai crezut că este. În psalmii lui David se vede deseori lucrul ăsta. Câteodată îl vezi pe David așa de trist, necăjit, atacat, deprimat, așa începe el foarte mult psalmi. Și la un moment dat urmează, după un anume verset, un cuvânt ciudat acolo. Spune Sela, pauză. Și chiar că este o pauză reală, pentru că imediat după aceea, în versetul următor, parcă se schimbă și tonul cu totul, și dintr-o dată pe buzele lui apar doar laudă pentru Dumnezeu, cântare, optimism, credință. A luat o pauză, a evaluat sau a reevaluat lucrurile care se întâmplau în jur și a ajuns spre sfârșitul psalmului la concluzii cu totul opuse decât cele care erau la început. Așa putem și noi face ori de câte ori începem ceva nou. În prima duminică a lunii, mai ales că e prima duminică din prima lună, avem aici în biserică obiceiul să sărbătorim moartea și învierea Domnului într-un mod special. Sărbătorim ce numim noi Cina Domnului sau Împărtășania, cum se zice în România. Asta este prin definiție un prilej de cercetare lăuntrică, de verificare de sine, de reevaluare a vieții. Pentru că în Scriptură este scris fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia din pâine și din vin. Există un element de cercetare de sine atunci când te apropii de trupul și de sângele Mântuitorului. Am să vă spun astăzi câteva cuvinte care să ne îndemne la o evaluare și cercetare a vieții, măcar acum, la începutul anului. Unele din cele ce vi le spun le-am învățat de la pastorul Wurmbrand, care mi-a fost un părinte spiritual, așa cum a fost el pentru mulți alții. Altele sunt experiențe și învățături pe care le-am acumulat eu în viață. Am să vă citesc experiența apostolilor la prima cină a Domnului. În noaptea când Domnul a fost vândut, el a instituit cina, ce numim noi cina cea de taină. Și scrie în Scriptură așa: pe când mâncau ei, el a zis: adevărat, adevărat vă spun, unul din voi mă va vinde. Asta a rostit Iisus înainte de cina cea de taină, înainte de a împărtăși cu ei pâinea și vinul care reprezentau trupul și sângele lui care avea să se dea pentru ei. Cuvinte foarte șocante pentru un timp ca acela. Se spui, tocmai când vrei să spui că îți vei da trupul și sângele, se spui, te uiți la ucenicii din jur și să spui: unul dintre voi mă va vinde. Nu a spus doar aceste cuvinte, e adevărat. A spus și multe cuvinte de mângâiere, dar le-a spus și pe acestea care vi le-am citit. Acum, ce ați gândit dumneavoastră dacă la Sfânta Împărtășanie sau la Sfânta Cină, cum zicem noi, protestanții, pastorul sau preotul ar spune: ascultați, înainte să vă dau cuminecătura, să vă dau pâinea și vinul, adevărat vă spun că unii din cei care sunt aici, unii își vor înșela soția săptămâna asta, altul va minți în afacerile lui, altul va continua în murdăriile alea în care a intrat. Ce ați gândit dacă așa ar începe cina aici la noi? Este ceva foarte șocant. Dar asta nu este nimic în comparație cu ce a urmat imediat după aceea. Pentru că Scriptura spune că toți ucenicii au răspuns parcă într-un glas: nu cumva sunt eu? Iisus avea în fața lui pe Sfinții Apostoli, pe cei care umblaseră cu el ani de zile, care văzuseră tot ce putea fi mai înalt și mai miraculos. Tot ce s-a întâmplat mai miraculos pe planeta asta au văzut ei în istoria lumii. Cum e posibil ca fiecare din ei să se fi gândit: e posibil ca eu să vând pe Fiul lui Dumnezeu, eu să fiu un trădător mizerabil? Pe ce fel de oameni erau dacă s-au gândit în felul ăsta? Cum este posibil ca apostolii să nu știe bine ce fel de oameni erau și cine erau? să aibă îndoială cu privire la absolut tot ceea ce credeau ei că sunt. Cam despre asta aș vrea noi să ne gândim în ziua de astăzi, la începutul anului, ce fel de oameni suntem. Există o istorie. Trimiterea unei scrisori în trecut era foarte dificil. Până acum vreo 150 de ani, când cineva i-a dat în cap să inventeze timbru, trebuia să faci o cerere, trebuia să primești o aprobare, să faci scrisoarea, să te duci cu ea la un anumit loc, să o dai. Așa era atunci, dificil. Apoi a devenit foarte simplu, a inventat unul un timbru, puneai un timbru și o duceai la poștă. Apoi a devenit mai simplu, o telegramă ajungea aproape instantaneu, bătea la codul Morse și transmitea pentru-un fir o telegramă instantaneu de la un capăt altuia al Americii. Dar trebuia să mergi într-un anume loc unde avea un echipament ăsta și să o trimiți și să o primești. Acum, astăzi, este mult mai simplu. Scoți celularul din buzunar oriunde-i fi și trimiți un text drept în Madagascar. În 2 secunde este acolo. Așa de simplu este acum ceea ce era atât de complicat acum 150 de ani. Păi, până acum 150 de ani, ca să călătorești dintr-o parte în cealaltă a Americii, era o aventură pe care puteai să o spui la copiii copiilor tăi până murei. Era ceva în care îți riscai viața și dura luni și luni de zile. Ca să călătorești din Europa până în insulele Hawaii, acum 250 de ani, era ceva de absolut de nedescris. Probabilitatea era că niciodată nu vei mai veni înapoi în viață de acolo. La începutul anului, eu am fost în Hawaii. Într-o anume zi, eram în mijlocul Pacificului, pe o insuliță pierdută acolo între ape, iar a doua zi mă aflam pe vârful unui munte din Canada. Ceva care era absolut inimaginabil acum 200 de ani, astăzi este o bagatelă. Azi, în fiecare duminică, oamenii sunt chemați la mântuire. Asta facem noi și în ziua de azi. Și mântuirea este ceva atât de simplu. Este adevărat că noi oamenii am făcut din ea ceva foarte complicat. Dar mântuirea în Scriptură este ceva foarte simplu. Mântuirea nu mai este ceva foarte greu de obținut. Nu ești nevoit să cumperi bule papale, nu ești nevoit să iei indulgențe, nu ești nevoit să mergi pe genunchi pe sticlă, cum se obișnuia cu 300 de ani. Relația cu Dumnezeu nu mai este ceva absolut inimaginabil. În Vechiul Testament era scris că relația cu Dumnezeu, să ai gândul lui Dumnezeu, este ceva aproape imposibil. Spunea despre gândurile lui Dumnezeu că sunt așa de departe de ale noastre cum este cerul de pământ. Și că între noi și el, era scris că este un zid de netrecut. Astăzi trăim în acea epocă, în acea dispensațiune care face mântuirea accesibilă oricui și într-un mod așa de ușor încât nu-ți vine aproape să crezi. Spune Scriptura: dacă mărturisești cu gura ta că Iisus este Domnul și crezi în inima ta, vei fi mântuit. Ai deschis gura și ai mărturisit ceea ce crezi în inimă și ești mântuit. E foarte simplu. Spune: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Spui și tu, cum a spus orbul Bartimeu: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Și capeți mântuire și iertare de păcate, după cuvintele Scripturii. Spune în altă parte: cine crede și se botează va fi mântuit. Noi oamenii facem lucrurile mult, mult prea complicate, dar Scriptura ne le declară foarte simplu. Se spune că japonezii, cu 100-200 de ani în urmă, nu mai știu când, aveau niște nume uriașe, cu multe silabe, 20 de silabe, trebuia să borborosești 2 minute ca să spui numele cuiva. Și într-o zi un om de-astea de lor de vază era să se nece, și cei de pe mal erau în ceaț, au auzit niște zbierete și au întrebat pe unul care era pe mal ce se întâmplă. Și până când a putut ăla să spună tot numele ăluia care se neca, omul s-a necat de-a binele. Și se spune că atunci împăratul a dat un decret, toate numele să fie scurtate, să fie simplificate, nițel să nu se nece lumea, să nu moară omul până îi pronunț numele. În Noul Testament, prin venirea lui Iisus, lucrurile astea scurtează drumul spre mântuire la ceva accesibil oricui. Mântuirea este simplă pentru fiecare care o primește. Este adevărat, n-a fost simplă pentru Iisus. El a fost batjocorit, i s-a smuls părul din cap. Cuie în picioare și în mâini i s-au pus. A fost scuipat pe fața lui, sfânt a fost scuipat. A văzut în fața lui pe mama lui, plângând la piciorul crucii. A fost sete și nimeni nu i-a dat un pahar de apă, pentru el a fost foarte dificil. Dar nouă ne este foarte simplu. Și din pricină că mântuirea este așa de simplă și credința așa de simplă, bisericile se umplu de oameni care la un moment dat, când păstorul îi întreabă, e posibil ca unul dintre voi să vândă ceea ce a crezut, să vândă pe Iisus, ei să se întrebe, poate eu sunt ăla. Cum poți înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat și cum deja ești chemat la mântuire? Și cum este de posibil ca într-o adunare a lui Iisus, unde sunt oameni mântuiți, să fie unii care nici să nu știe încă pe ce lume sunt, până într-acolo, încât nici măcar să nu fie sigur dacă sunt urmașii lui Iisus sau sunt o iudă, un trădător? Cum de adunările noastre au înăuntru sfinți care pot să-și sacrifice și viața și timpul urmând lui Iisus și sunt și aceia care, când începe săptămâna luni, încep căderi după căderi, cei care au două feluri de zile, duminica și restul. Cum poți înțelege pe apostolii aceia care nu știau în ceasul cel din urmă cu Iisus, nu știau cine erau ei de fapt? Sunt două feluri în care poți să înțelegi ce se întâmplă în jur. Odată este prin cunoștință și odată este prin experiență. Sunt două feluri de experiență, să zic așa, prin care trecem cu toții: experiențe existențiale și restul de experiențe. Ce înseamnă asta? Păi afli că citești în ziar că 30% din tineretul care există astăzi experimentează droguri. Este așa un adevăr trist. Adevărul ăsta trist îți dă o anume înțelegere cu privire la realitatea asta. Dar apoi afli că băiatul fratelui X din biserică se droghează. Asta e de-a dreptul șocant acum. Dintr-o dată ai cu totul altă înțelegere cu privire la droguri și cu privire la abuz. Dar mergi acasă și acolo afli că fata ta consumă droguri de 3 ani și acum este cu totul înrobită în viciul ăsta. Felul ăsta nou în care înțelegi ce înseamnă să fii un addict este complet altceva acum. De fapt, erau aceleași fapte, dar una din ele este o experiență, o știre care schimbă cu totul existența. Nu mai ești același om din momentul ăsta. Toate erau știri reale, dar una dintre ele are ceva care schimbă existența. Este o experiență existențială, zic eu. Vine unul și îți spune, am văzut în fața bisericii un accident. Este o mașină făcută praf. Ceva șocant. Mergem repede afară și vedem dacă putem da o mână de ajutor. Ne întoarcem în biserică, spunem o rugăciune din adâncul inimii pentru oamenii, pentru familiile lor. Rămânem oarecum marcați de ce s-a întâmplat, cel puțin câteva ore. Dar dacă dă careva buzna în biserică și strigă, frate Victor, soția dumneavoastră a fost călcată de mașină în fața bisericii. Asta este cu totul altceva, asta ți-a schimbat complet viața. Este o experiență existențială. Ai citit despre aventurieri, despre oameni curajoși care au descoperit ținuturi noi, unii dintre ei au descoperit zăcăminte de diamante, de aur, de petrol, au devenit peste noapte multimilionari. Asta te lasă așa cu gura căscată de uimire. Dar dacă afli astăzi că lotul ăla care l-ai cumpărat ieri la nimerar, așa ca o glumă, a câștigat 600 de milioane de dolari, lucrul ăsta îți schimbă nițel viața. Tot în felul ăsta, astăzi celebrăm învierea și moartea lui Iisus. Pentru unii este ceva, o idee cu care ne-am obișnuit. Pentru alții este ceva trist și ceva fericit în același timp. Iar pentru alții reprezintă ceva care schimbă complet existența. Nu mai ești același din momentul când ai crezut lucrul ăsta. Este cineva acolo care mi-a făcut mie mântuirea așa de ușoară. Trebuie doar să crezi și să accept. Cum să nu iubesc din inimă de acum pe Fiul lui Dumnezeu, care a sângerat, a fost cuipat, a fost ucis, doar ca eu să pot fi așa de ușor mântuit? Cum să nu-mi dăruiesc viața și sufletul? Pentru unii reprezintă cel mai șocant eveniment din existența lor. Există o istorioară care am auzit-o de la Vorbrand cu privire la un botez din Odessa. Era un botez secret pe vremea aceea comuniștilor în Rusia. unde era să-l facem, s-au întrebat frații. Și unul a zis, stai că știu, e o crescătorie de pești în afara orașului, e pustie noaptea și e pasnicul, este bătrân și unul care bea, trage tare la măsea și o să doarmă dus și noi putem să facem botezul acolo în apa aceea. Și frații s-au dus noaptea, au cântat încetişor, s-au rugat cu lacrimi în ochi și sub lumina aia lunii pline au fost 20-30 care s-au botezat. Au ieșit din apă cu un cântec pe buze și cu strălucirea lui Dumnezeu și a lunii pe fața lor. A doua zi, la prefectura orașului, cum ziceau ei la soviet, apare paznicul bătrân și începe să zbiere, să-mi dați imediat un alt serviciu. De omule, le-au spus el, pentru dumneata, la vârsta la care ești, dumneata, postul ăsta e ideal, doar stai pe acolo și dormi și te uiți împrejur, nu se întâmplă niciodată nimic acolo. O fi ideal pentru altcineva. Azi noapte am văzut strigoi, am văzut îngeri, duhuri care ieșeau din apă. Ce prostie, a spus ăștia, noi nu credem în așa ceva, noi suntem un stat ateist, nu există așa ceva. Păi trebuia să fiți voi aseară unde am fost eu și ați fi văzut cât de ateiști mai rămâneați. Au fost câțiva zeci de ceva de oameni, spunea el, așa păreau. Erau îmbrăcați în alb și am auzit eu cântând. Și spunea, nu cântau ei ce cânt eu la beție sau ce v-am auzit eu pe voi să cântați atunci când sunteți beți la cârciumă, sâmbătă seară. Ceva cântau, parcă venea din altă lume. Și apoi au intrat în apă, s-au cufundat unul câte unul și când ieșeau, parcă le strălucea fața, cum eu nu am văzut în 75 de ani de viață, să-mi dați imediat alt serviciu. Era un om care văzuse ceva cu adevărat real. Ce se întâmplase acolo? Știți cum este la botez, când un om se întoarce la Dumnezeu, devine un fiu, o fiică a lui Dumnezeu, devine un membru în familia lui Dumnezeu. Asta este complet altceva decât era înainte. Mai înainte era o creatură a lui Dumnezeu, așa cum să zic, ca un pom, ca o maimuță. E adevărat că era o creatură făcută după chipul lui Dumnezeu, dar era doar o creație. Dar de acum va fi născut, va fi un fiu, o fiică. Vorbeam, spunea odată, diferența între o maimuță și un om este mult mai mică decât diferența între un om născut din nou și unul care nu are nașterea din nou, dintr-unul care este botezat în Dumnezeu și unul care nu este. Pentru că acesta de la urmă este acum cineva născut nu din voia lui, nici din fire, nici din voia unui om, ci drept din Dumnezeu. Este ceva șocant, ceva ce schimbă existența unui om din temelie pentru veșnicie. Asta este ce se întâmplă la un botez adevărat. Oamenii aceia din Odessa trăiseră ceva ireal, ceva care schimba pe vecie experiența lor cu Dumnezeu. În fiecare comunitate sunt cei care au viața transformată și sunt cei care gândesc cum au gândit apostolii la prima cină. Este posibil ca eu să vând pe Iisus în săptămâna asta. Suntem cumva când ne adunăm în biserică aici împreună, poate ești prima oară în an, se sărbătorește cina împărtășania. Pentru unii este o tradiție, este o poveste frumoasă, este un prilej de a veni la biserică. Pentru alții este viață. Există rațiunea de a respira. Sunt acei despre care este scris în roman, sau unde este scris, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Sau în altă parte unde spune, oricare a fost botezat în Hristos a fost botezat în moartea Lui. Noi deci prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Cineva care a experimentat lucrul ăsta pe pielea Lui și în sufletul Lui. În mod fizic, nimeni n-a fost răstignit împreună cu Hristos decât cei doi tâlhari, nu? Dar sunt unii care și-au răstignit viața împreună cu El și de dragul Lui. Au trăit răstignirea lui Iisus de parcă ar fi fost al lor. Suntem chemați să trăim viața pe care El ar fi trăit-o. Cum au trăit ei, ucenicii, apostolii de pe vremea aceea? Să zicem că eram noi acolo. Fusesem chemați să fim ca El. Dar ei se vedeau mai mult ca Iuda decât ca Iisus. În seara aceea s-a dovedit cu adevărat că aveau motive să se îndoiască de ei înșiși. Iuda a vândut pe bani, Petru s-a lepădat de frică și absolut toți restul au fugit de lângă el, ba unul chiar a fugit în pielea goală. Au fost așa pe parcursul istoriei bisericii cei care au trădat, iudele, și au fost cei care au rămas neclintiți. Noi ce fel de oameni suntem? Este posibil ca cu aceiași ochi cu care am privit pâinea și vinul să privim apoi așa cu jind la ce nu este al nostru? Este posibil ca cu aceleași mâini să întindem spre ce este murdar și stricat? Cu aceeași gură cu care am promis fidelitate lui Iisus, soției, soțului, să vorbim ce nu avem voie să vorbim? Ce am fi făcut noi în noaptea aceea când aveam să mergem cu Iisus în Ghețimani? Dacă pastorul, înainte de a da împărtășania, cina, începe și spune cum a spus Iisus în noaptea aceea, să știți, uite, înainte să luați pâinea și vinul, unii din voi, săptămâna asta, ba chiar în noaptea asta, vă veți complace în murdării, în compromisuri, ca de obicei. Veți călca ce ați promis, veți fugi spre păcat. Gândiți-vă, dacă ar fi să auziți aceste cuvinte șocante, ce v-ar trece prin cap? E posibil să gândiți, vai de mine, asta știe ceva despre mine. Oare eu sunt acesta? Atâția ucenici al lui Iisus au devenit pe parcursul istoriei iude, în persecuția comunistă, în închisori, în societate, pentru o simplă poziție, pentru un salariu, pentru o excursie. Câteodată îi poți înțelege, oamenii sunt slabi. Dar poți admira grozav pe cei care în aceleași condiții au rămas fideli lui Iisus. Poți râvni și dori să fii unul care stă neclintit în încercări, unul care rămâne lângă Iisus, orice ar fi să fie, unul care să spună, cum a spus Habacuc, chiar dacă și chiar dacă și chiar dacă, eu tot mă voi bucura în Domnul. Poți gândi și nădăjdui la așa ceva, nu? Cum se face că există diferențele astea într-un locaș mititel, așa cum este la noi? Sau într-o singură familie chiar, 3-4 copii? Cum de unii ajung așa sfința lui Dumnezeu și unii se leapădă? Cum de unii rămân lângă Iisus prin ispite, prin încercări și prin greutăți? Alții se prăbușesc la primul vânt. A spune că sunt trei surse care fac deosebire. Prima este asta. Unii sunt aici, în biserică, doar la nimereală. Unii doar s-au nimerit să fie aici. Nu au venit cu gând rău, au venit cu gând bun. Ce-o fi și acolo? Hai să vedem ce-o fi acolo. S-au nimerit. I-a adus soția, soțul, i-a adus părinții, copiii. Au venit din întâmplare. Suntem baptiști în biserica unde merg eu. Suntem majoritatea baptiști. Păi unii sunt baptiști la întâmplare. Tata a fost baptist, mama baptistă, eu am crescut în biserica baptistă, ce era să fiu mahomedan? Majoritatea covârșitoare din generația tânără sub 25 de ani sunt baptiști pentru simplu fapt că părinții lor au fost așa. Nici nu știu bine altceva. Așa s-a nimerit să fie. În Biblie este istoria cu cel care a căzut între tâlhari, știți, nu? Pe lângă el trece un preot și un levit și se duc mai departe fără să ajute. Acum, majoritatea dintre noi care citim asta cădem în mirare. Mă, cum e posibil ca un preot, un levit, unul pus deoparte pentru Dumnezeu să fie un așa om nesimțit? Păi noi nu înțelegem mare lucru din ce citim. Păi cum au ajuns acel om preot și a ajuns levit? Păi așa s-a născut, n-a vrut el să fie așa. Cel din tribul Levi era levit, n-avea de ales, nu putea să fie din tribul Beniamin, era din tribul Levi, așa s-a născut. De la Moise încoace erau leviți, nu avea de ales, nu a ales ca el să fie așa. Preotul avea din moș strămoș tot preoți înaintea lui. Tata, bunicul, străbunicul, până la nu știu câte neam erau preoți. Așa a fost soarta lui de când s-a născut, n-a vrut el să fie preot. S-a nimerit să fie așa. Și atunci, de ce să aștepți de la el să fie un om deosebit de alții? Mai degrabă te miri că n-a jefuit și el ce a mai rămas. Era preot din forța lucrurilor. Astăzi spui, sunt ortodox. Păi dar de ce sunt ortodox? Am fost născut din Dumnezeu? Am trecut prin nașterea din nou? Ortodox înseamnă credincios, drept, sfânt, serios. Păi, dar eu doar m-am nimerit să fiu așa. Bunicul a fost așa, tata așa, mama să-i fie pomenit amintirea tot așa. Ce era eu să fiu, chinez? Sunt ortodox, dar sunt doar la nimereală. Și cine este doar la nimereală lângă Iisus? Când vine greul, când vine o mică ispită, când lumea îl cheamă între ale ei, întoarce spatele și pleacă. Sau vinde pe cel de lângă el. Se nimerise pe acolo, pe drumul acela. Te-ai nimerit să fii aici. Ai avut întâlnire personală cu Iisus, existențială? Una dintre aceia care să-ți schimbe existența sau doar ai aflat ceva? Apoi, al doilea lucru este despre cei care cred sincer că au credință, dar nu au. Cred că cred. Cum știi, crezi cu adevărat sau doar că crezi? Este o diferență uriașă. Acum câțiva ani a fost unul aici care a prezis că lumea se va sfârși la 21 noiembrie sau ceva de genul ăsta, 2012. A umplut America cu vestea asta și s-a răspândit în toată lumea. Au fost mii de reclame uriașe pe toate continentele, pe șosele, anunțând asta. Unii au crezut, foarte mulți. Dar cu cât s-a apropiat termenul ăsta, s-a dovedit din ce în ce că mai puțin credeau chiar cu adevărat. Unii și-au vândut casele și proprietățile cu data aia de vânzare după sfârșitul lumii, pentru că știau sigur, lumea se va sfârși, au crezut. Au vrut să facă ultima afacere și să trăiască bine până atunci. Ăștia credeau chiar că se va termina lumea. Însă chiar cel ce propagase ideea asta din California a refuzat să-și vândă afacerile, să-și vândă stația de radio, să-și vândă casele și proprietățile atunci când i-au fost ofertate. I s-a zis, dumneata, și așa nu crezi că mai există ceva a doua zi după termenul ăla. Noi îți dăm banii acum, proprietățile trec în contul nostru de-abia după data aceea, până atunci ne poți avea în stăpânire. Și el l-a refuzat. El doar credea că crede. Dar acțiunile lui dovedeau contrariu. Noi ce spunem despre credință, nu ce spunem despre credință arată ce credem, ci ce facem cu privire la credință arată ceea ce credem cu adevărat. Ce facem, cum trăim, ne spune dacă chiar credem sau doar dacă credem că credem. Și a zice în al treilea rând deosebirea între cei a căror întâlnire cu Iisus este un eveniment existențial, adică de schimbare totală ale existenței, sau cei care doar au trecut pe la Iisus, este asta, diferența între un client și un ucenic. Când mă duc la frizer să mă tund, sunt un client. Îi sunt recunoscător pentru un serviciu pe care mi l-a făcut. Plătesc chiar ceva pentru serviciul ăsta. Dar cam atât. Vin din nou peste două luni când am nevoie. Față de alții, sunt un client mult mai apropiat decât față de frizer. Mă duc aproape zilnic la magazinul alimentar. Acolo este tot ce am nevoie. Și magazinul mă servește cu credincioșie. Sunt recunoscător din inimă. Am ce mânca pentru că mi-au dat ăia de acolo. Plătesc un preț pentru asta și am pus în văd de treabă până a doua zi. Chiar când am o durere mare și fug la medic cu disperare, tot un client sunt. Îi sărut mâna și plătesc o viață întreagă pentru operația care mi-a făcut-o mie sau copilului meu. Puteam muri fără el, dar apoi îmi văd de treabă, nu? Mă apropii de Iisus, primesc mântuirea care mi se dă, cum v-am spus, așa de ușor. Pe cum să nu o primesc? Dacă ar fi bătut în cap, tot aș primi iertarea păcatelor, curăție sufletească, viața veșnică, paradisul. Ei sunt o viață recunoscător lui Iisus și apoi îmi văd de treaba mea. Sunt un client foarte bun. Un ucenic este și el un client, dar este unul care rămâne cumva parcă trăznit așa de serviciile care le-a primit, dar într-un alt fel. El se apropie de frizer și spune, nu am nici foarfecă, nici unelte, nici bani, dar așa de mult admir cum a reușit să aranjați și să transformați literalmente pe fiecare om care intră aici. Aș putea să rămân lângă dumneata și să învăț tot ceea ce faci tu să pot să fac și eu? Un ucenic merge la medic și apoi rămâne fascinat. Nu am școală, nu am cunoștință, dar aș vrea să fac orice efort, orice cheltuială, orice școală, orice universitate, să pot să ajung și eu să salvez vieți, să transform lacrimi în râsete, tristețe în bucurie. Nu mai plec de lângă dumneata până n-ajung și eu un medic. Este unul care vine lângă Iisus și îi spune, știu că nu merit, știu că nu sunt vrednic, știu că nu am nimic bun cu adevărat în mine. Dar am văzut ce ai făcut pentru mine la Golgota, ce ai făcut pentru mama mea și pentru sora mea. Am văzut cum ai sângerat, cum ai murit, cum ai înviat. Am văzut cu câtă gingășie chem pe oameni la pocăință. Cum te-ai îngrijit de toți și arde așa în mine dorul să devin și eu o voce care schimbă pe alții, o mână care mângâie, un glas care aduce mântuirea, unul care să poată să sufere și să care alături de tine, adică să devin un ucenic, un ucenic. Ne-am nimerit să fim aici, suntem aici pentru că credem doar că credem, până ajunge cuțitul la os. Suntem doar clienți. Când vine greul, mă duc la altă prăvălie, mă apuc de altă meserie. Un ucenic va rămâne, pentru că a devenit una cu stăpânul lui, arde în el același foc, aceeași viață. Ceva s-a schimbat radical în viața lui. Nu doar a aflat ceva, a primit ceva, a căpătat ceva existențial. Noi ne putem da viața pentru Iisus în lucruri mici, în cele ce sunt puse înaintea noastră, în micile noastre încercări, în micile noastre ispite, atunci putem să-i rămânem credincios. În seara când Iisus a instituit împărtășania, prima cină, apostolii încă n-au știut cine erau și fiecare dintre ei s-a întrebat, oare eu sunt trădătorul? Așa au gândit ei în seara aceea, dar n-au rămas așa. Fiecare dintre ei a avut să-L cunoască pe Hristos apoi mort și înviat, au fost transformați existențial și fiecare dintre ei, unul dintre ei n-a mai fost trădător și fiecare dintre ei au murit o moarte de martir. S-au îndoit în prima seară a cinei, dar n-au rămas așa. Astăzi ne aducem din nou aminte de jertfa lui Iisus, ne uităm din nou la noi, la începutul anului ăsta, ne batem cumva inima și ne întrebăm, este ceva înăuntru acolo sau este ceva numai în minte și în cap? Și ne aducem din nou aminte că mântuirea ne este dată gratis și este așa de ușor să ajungem la ea, trebuie doar să întinzi mâna și să iei și să o iei cu adevărat, nu doar ca o cunoștință în cap, ci ca o realitate existențială, ca ceva care îți va schimba existența pe restul vieții. Facă Dumnezeu ca fiecare dintre noi să ne cercetăm și nici unul dintre noi să nu putem să avem îndoiala asta, mâine am să-L vând pe Iisus, am să mă duc înapoi la murdăriile mele, am să mă duc înapoi la nelegiuire, am să mă duc, n-am să vând pe Iisus. Este cineva care mi-a schimbat viața, sunt un alt om, toate lucrurile vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Amin.